17. sati. Banijsko tlo je danas podrhtavalo. Građani na pogođenom području strahuju od zime, počinju rušenja objekata. Stožer ne razmišlja o popuštanju mjera. Rukometaši počinju svjetsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam večer. Zvali mi to područje Banija ili Banovina, tlu je nebitno jer se i dalje trese. Stanovnici tog područja imaju samo jednu želju da ih se ponovno ne zaboravi. Hladni su dani pred njima, pa su im i dalje najnužniji kontejneri. Plaćanja režija oslobođeni unatoč najavama nisu, a župan poručuje, grijeti se morate, ali trošite racionalno.
Cijelu noć i jutro treslo se petrinjsko područje, a oko 13 sati magnituda je prešla i 4 stupnja po Richteru. Prestrašeni i smrznuti, mnogi još bez kontejnera ili mobilne kućice. Stanovnici tog područja koji se griju, paze da ne pregriju, jer plaćanja režija nisu oslobođeni.
Ne mogu potvrditi da će biti ljudi oslobođeni plaćanja režija, struje, vode i ostalih komunalija. Evo, nemamo potvrdu od tih javnih poduzeća, odnosno komunalnih poduzeća koji daju ovu uslugu. Ne bi nikoga pozvao da ovog trena se ogluši i ne plati nekakve račune. Ovrha neće biti, kao što znate, niti neke stvari će se kroz možda nekoliko mjeseci ljudima omogućiti da kasnije plate.
Rekao je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i dodao:
biće tu neodgovornih ljudi, napraviti velike troškove, normalno da se ljudi moraju grijati, ali evo, neka budu racionalni u svemu što budu trošili.
Nisu svima na potresom pogođenom području ni odblokirani računi.
Za sve, dakle, ovrhe po mojim saznanjima, dakle, ljudi koji žive na ovom području bi trebali biti ovog trena stavljeni u stanje mirovanja.
Znači, odblokirani.
Tako je, da.
Ako se još uvijek ne dešava, kad će se to početi dešavati?
Pa evo, ja to ne mogu potvrditi, nisam upoznat, evo.
Hitno se treba krenuti u rušenje i obnovu, a ministarstvo graditeljstva dislociralo je ured u Petrinju, otkud je ministar Darko Horvat za N1 izjavio:
građevinski inspektorat pod ugovorom okvirnim, ako tako mogu reći, ima 4 izvođača koji mogu promptno pristupiti uklanjanju onih objekata koji su u ovom trenutku prijetnja ljudskom zdravlju ili životima. Iskoristit ćemo taj okvirni sporazum, ugovor, da bismo što je prije moguće i uveli te 4 firme na teren u organizirano uklanjanje zgrada.
Ići će se i u nove natječaje, a srušenjem će se krenuti, kaže, vrlo brzo, jer su ove 4 firme spremne doći na prostor Petrinje, Gline i Siska već sutra. Dinamika će ovisiti o dinamici prikupljanja vlasničkih suglasnosti za rušenje. Tko nema uređene imovinsko-pravne odnose, uredite ih, poručuje ministar.
Ako ne postoji suglasnost vlasnika, tada će građevinska inspekcija donositi odluku o uklanjanju zgrade.
Zaključio je da se u 2021. neće ponoviti gradnja kao nekada, a svima je jasno na što je pod tim mislio. Opća bolnica Sisak već je krenula s obnovom zgrade oftalmologije, a uskoro će krenuti i zgrada kirurgije. Ministar zdravstva Vili Beroš obišao je bolnicu Sisak kako bi se dogovorili kratkoročni i dugoročni planovi za revitalizaciju bolnice.
Ona je do sad predstavljala značajnu zdravstvenu instituciju za ovaj kraj, tako mora biti i u buduće. Ono što sam zamolio, uz naravno vladini suport ministarstva, da oni sami, dakle oni koji tu žive, osjećaju bilo i potrebe ovoga naroda, na neki način sugeriraju koji bi to pravci kretanja bili, s obzirom na vrlo specifičnu situaciju do sada, da je sisačka bolnica bila na 3 lokacije, dislocirana.
Paralelno se brine i za poljoprivredu, koja također trpi. Ministrica Marija Vučković je rekla da su već osigurali 35 milijuna kuna, a u pripremi je izmjena mjere 5 programa ruralnog razvoja.
Pripremamo pojednostavljenja koja ćemo poslati na odobrenje Europskoj komisiji u narednih 7 do 10 dana.
Načelnica općine Majur Klementina Karanović iznijela je prijedloge što se sve treba napraviti da se stanovnicima Banije osigura opstanak.
Prvo, hitno poboljšanje infrastrukture, cestovne, prometne povezanosti, mobilnih mreža, brzine interneta, vodovoda i kanalizacije. Drugo, subvencioniranje troškova električne energije. Ljudi će pasti u dužničko ropstvo radi grijanja. Komunalija, troškova registracije vozila i uvođenja poreznih olakšica.
Za Media Servis, Andrea Barać.
Policija nije utvrdila nezakonitosti u raspodjeli mobilnih kućica na potresom pogođenom području, izvijestilo je ravnateljstvo policije, pozivajući građane da prijave sve nezakonitosti, ali da ne iznose neprovjerene informacije koje mogu uznemiriti javnost. Istraživanjem je utvrđeno da su sve kućice donirane stradalnicima u potresu, te da se od stradalih nakon dovoza kućica ili prije nije potraživao novac. U raspodjeli kućica su sudjelovali djelatnici stožera civilne zaštite Petrinje i Gline, kao i predstavnici mjesnih odbora sukladno sastavljenim popisima na osnovu podnesenih zahtjeva, preciziralo je ravnateljstvo policije.
Media servis Vijesti plus.
Godišnjica zagrebačkog potresa sve je bliže, no kada je u pitanju obnova grada nismo se maknuli s mrtve točke. Dok zagrebački gradonačelnik dijeli novčane potpore za obnovu, oporba upozorava na administrativne probleme s kojima se susreću građani te traži od Bandića da da službenu potvrdu da su škole i vrtići sigurni.
Gotovo 10 mjeseci nakon zagrebačkog potresa, grad Zagreb počinje s podjelom novčane pomoći za obnovu oštećenih nekretnina. Riječ je o potpori u maksimalnom iznosu od 50.000 kuna, a dodjeljuje se za kupnju građevinskog materijala i radove. Od 442 pristigle prijave, 254 zadovoljavaju sve uvjete iz javnog poziva. Ukupno će biti isplaćeno 9 milijuna i 26 tisuća kuna. Kreće i pomoć oko prikupljanja potrebnih papira. Gradonačelnik Milan Bandić.
Kada smo vidjeli da ljudi će zašumiti propisa koji su na sreću ili na žalost propisani zakonom, zakon je takav kakav jest, moramo ljudima pomoći i mi smo odlučili da im pomognemo. Da li je to trebalo prije uvjeriti ili kasnije? Kažu ljudi, bolje ikad nego nikad. Mi smo onoliko koliko imamo vijuga shvatili da je to problem. Ljudima i treba pomoć. Od ponedjeljka će ljudi odakle.
Bandićeva zamjenica Olivera Majić iznijela izvješće o financijskoj procjeni štete od potresa. Kaže da su na području 17 gradskih četvrti vanjski suradnici stručnog povjerenstva odradili 6000 terenskih očevida.
Inženjeri su do danas odradili 21.300 radnih sati, što financijski iznosi 3.195.000 kuna.
U isto vrijeme zagrebačka oporba upozorava na administrativne probleme s kojima se Zagrepčani suočavaju prilikom prikupljanja dokumentacije za obnovu nekretnina stradalih u potresu. Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras.
To je stotine dokumenata, ja sam pobrojio za 9 obrazaca, naravno ne uključuju svi sve, ali to je 270 dokumenata koje bi ljudi trebali prikupljati i na neki način krenuti opet bez ikakvog zaleđa države, fonda, ministarstva, grada u tu obnovu.
U 10 mjeseci rezultati su nula. Sve što se obnovilo napravili su građani u privatnom aranžmanu, dodao je Maras. Način na koji se skuplja i predaje dokumentacija je kompliciran, a građani su ostavljeni na milost i nemilost raljama birokracije, istaknula je zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš. Kaže da je za vrijeme poplava u Gunji država napravila sve, a da je sada zakazala.
Nitko nije rekao kad će početi, kad će se raditi, da li postoji nekakav hodogram, da li postoji nekakav način. Najprije je resorni ministar, kad je riječ o gradu Zagrebu, rekao na proljeće, da bi onda gospodin Vanđović, koji je na čelu fonda, rekao da će početi na ljeto. Što će početi na ljeto? Kako će početi na ljeto? Što će se raditi? Ko će skupljati dokumentaciju? Ko će plaćati još ovo dodatno što se napravilo?
Nezavisni gradski zastupnik Tomislav Stojak traži pak od gradonačelnika službeno očitovanje na pitanja koliko su zagrebačke škole i vrtići sigurni nakon serije posljednjih potresa.
Tri dana prije početka nastave službene obavijesti od grada nema, kao niti objavljenih nalaza statičara i ostalih službenih osoba o pregledanim objektima, već se povremeno pojavljuju priopćenja gradskih službi i izjave pojedinih gradskih dužnosnika da je sve u redu i da su škole u fenomenalnom stanju. Gradonačelniče, zašto vam je tako teško? Odgovorite na moje pitanje konkretnim podacima i službenim izvješćima ovlaštenih statičara i inženjera, a za koje tvrdite da su pregledali sve objekte koje je trebalo pregledati. Zašto te nalaze njihova izvješća javno ne objavite da ih svi vidimo?
Dodajmo da se u glavnom gradu još uvijek odvija poslije potresna sanacija. Naime, u Hebrangovoj ulici vatrogasci su jučer skinuli oštećenu fasadu s jedne zgrade. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj je danas zabilježeno 715 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminule su 33 osobe. U posljednja 24 sata oporavilo se 1239 osoba, unatoč povoljnoj epidemiološkoj situaciji popuštanja mjera do 31. siječnja nema.
Već danima bilježimo pad broja novozaraženih. Mnogi zbog toga već zazivaju popuštanje mjera s 1. veljače. Šef nacionalnog stožera Davor Božinović poručio da je prerano za ikakve najave. Nakon 1.2. je isto zima i hladno vrijeme i o tome moramo voditi računa, da ne preopteretimo zdravstveni sustav, dodao je.
Činjenica je da smo mi tek donijeli ovaj tjedan odluku o produžetku mjera koje sad traju do 31. siječnja. Imamo puno razumijevanje i nije nam u interesu braniti bilo što osim naravno ono što se procijeni da se mora napraviti temeljem do sad prikupljenih spoznaja o načinima širenja virusa.
Božinović je najavio i uvođenje novih mjera na graničnim prijelazima.
Odnosi se na mogućnost da i hrvatski državljani u slučaju neodgodivih osobnih obiteljskih razloga i drugih nužnih razloga mogu boraviti u susjednim trećim zemljama do 12 sati, dakle 12 sati zadržavanja. To i onako rijetke situacije, naglašavam kad za osobe zaista nema drugog izbora.
Cijepljenje u našoj zemlji je u punom jeku. Svoju dozu su do sad primile 41.532 osobe. Nema točnih podataka o broju građana koji su se javili obiteljskim liječnicima da se žele cijepiti, ali stožer tvrdi da interes raste. A kako ide preraspodjela bočica cijepiva? Rasipali se ili svaka kap posluži svrsi? Na to je odgovorio epidemiolog Krunoslav Capak.
Mi smo imali deklariranih 5 doza u Vijali, a kolege sa terena su nam javljali da su uspjeli navući 6. Neki su ponekad uspjeli navući 7. Nakon što smo vidjeli da je to skoro pravilo, smo zatražili od Pfizera objašnjenje i vidjeli smo da onda iz drugih zemalja traži objašnjenje i onda su vidjeli da ipak ima 6 doza u Vijali.
Zbog situacije s potresom stanovnicima Sisačko-moslavačke županije bilo je gotovo nemoguće pridržavati se epidemioloških mjera. Je li to rezultiralo većim brojem novih slučajeva? Ministar zdravstva Vili Beroš.
Očekivali smo, mogu to iskreno sada već reći, i veći broj novozaraženih kao posljedica tih zbivanja, međutim on se nije na neki način dogodio. Ono što se eventualno događa, određeni porast novozaraženih, ali koji je u vezi sa smještajem i smještajnim uvjetima. Ono što je od iznimne važnosti, cijepljenje je u tijeku, a mislimo da će upravo cijepljenje na ovom području biti jedan od najvažnijih faktora koji će spriječiti daljnje širenje epidemije.
Danas nismo saznali hoće li i kada doći do popuštanja mjera. Još se nagađa o učinkovitosti pojedinih cjepiva, ali ipak je stožer nešto i potvrdio. Za sad u Hrvatskoj nije zabilježena prisutnost novog mutiranog soja virusa. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Unatoč globalnom početku cijepljenja ne nazire se kraj restriktivnih mjera života u pandemiji. Joe Biden predstavio je plan kojim će, kaže, spasiti SAD, a Viktor Orban spas traži na istoku zaobilazeći Europsku uniju kupuje kinesko cjepivo.
Epidemiološke mjere još uvijek su glavno oružje kojima države nastoje suzbiti širenje zaraze koronavirusa. Francuska će tako produžiti trajanje policijskog sata u cijeloj zemlji koji bi umjesto u 20 sati trebao početi u 18. Dozvoljena je samo vožnja na posao ili napuštanje kuće iz opravdanih obiteljskih razloga, tako da će se i trgovine zatvarati u 18 sati. U velikom su iščekivanju Austrijanci kojima će za vikend biti objavljeno hoće li napokon izaći iz lockdowna. S obzirom na pad broja novozaraženih, kancelar Sebastian Kurz istaknuo je da je strogi lockdown urodio plodom, no prepreka popuštanju mjera mogla bi biti zabrinutost oko mutiranog britanskog soja virusa koji se već pojavio i u Austriji. Istodobno Britanci izvještavaju o velikom iseljavanju radnika zbog korona krize. Populacija Londona pala je za 700.000 ljudi, pokazuje studija. Diljem zemlje ta bi brojka mogla biti viša od 1,3 milijuna ljudi. Tvrtka Pfizer privremeno će reducirati isporuke cjepiva u Europu. Smanjenje isporuka dolazi zbog nadograđivanja kapaciteta proizvodnje s ciljem da se ona poveća na 2 milijarde doza godišnje sa trenutnih 1,3 milijardi doza. Mađarski premijer Viktor Orban rješenje problema traži kod Kineza. Dogovorio je kupnju njihovog cjepiva tvrtke Sinopharma. Nacionalno regulatorno tijelo u sljedećim bi danima trebalo dati zeleno svjetlo. Time bi Mađarska postala prva članica Europske unije koja bi odobrila korištenje kineskog cjepiva. Naime, ta je zemlja uredbom dopustila kupnju cjepiva izvan centraliziranog sustava Europske unije s objašnjenjem da je sustav nabave cjepiva u EU izuzetno spor. A izuzetno brz je novo izabrani predsjednik SAD-a koji je 5 dana prije inauguracije predstavio sveobuhvatni plan gospodarskog oporavka vrijedan 1900 milijardi dolara.
Plan sadrži povijesna ulaganja u infrastrukturu koja gradi bolji plan za povratak. Uložit ćemo u infrastrukturu, proizvodnju, inovacije, istraživanje i razvoj ulaganja u čistu energiju. Investirat ćemo u ekonomiju te vještine i obuku potrebnu našim radnicima da bi mogli konkurirati i pobijediti u globalnom gospodarstvu u godinama koje dolaze. Neovisna tvrtka s Wall Streeta zaključila je da će moj pristup stvoriti više od 18 milijuna dobro plaćenih radnih mjesta.
18 million good paying jobs.
Novi će plan uvelike povećati zaduženost zemlje i opteretiti javne financije, ali Biden je istaknuo da će korist biti znatno veća od troškova. Snažan potres magnitude 6,2 po Richteru pogodio je indonezijski otok Sulawesi. Poginulo je najmanje 35 ljudi, a stotine su ozlijeđene. Urušilo se više zgrada, među njima i bolnica. Državna meteorološka agencija upozorava na opasnost od novih potresa, potencijalno dovoljno jakih da izazovu tsunami. Nizozemska vlada najavila je ostavku nakon što je otkriven skandal sa dječjim doplatkom. Naime, otkriveno je da su vlasti neopravdano optužile korisnike dječjeg doplatka za varanje na prijavama. Brojne obitelji su zbog nedostataka na prijavama optužene za varanje i natjerane da vrate novac, što ih je dodatno pogodilo. Premijer Mark Rutte rekao je da je učinjena nepravda i kralju će podnijeti ostavku. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Sport.
U 18 sati za Hrvatsku počinje rukometni show.
Ja sam Domagoj Duvnjak, sve o svjetskom rukometnom prvenstvu slušajte na Media Servis.
Na svjetskom prvenstvu u Egiptu kauboji otvaraju natjecanje u skupini C s Japanom u Aleksandriji. Iako je naša reprezentacija favorit, izbornik Lino Červar upozorio je na kvalitete Japanaca.
Nikako neće biti laka utakmica. Prema svakoj utakmici moramo maksimalno se mobilizirati. Oni su ekipa koja igra dvije obrane, nije lako ni probiti tu zonu, iznimno su pokretljivi i moramo biti jako oprezni u fazi napada, ne radimo posebno te tehničke pogreške.
David Mandić.
Nezgodni su, brzi su u kontri. Igraju neku 5-1 obranu koju igraju slično nama, ali mislim da neće biti problema s našim dobrim srednjacima koji imamo jake naše adute, da ćemo to vrlo dobro rješavati. Iz obrane se pokreće se, tako da bi trebalo sve biti u redu i da dadnemo sve o sebe.
Iskusni Ivan Čupić.
Siguran sam da već sada smo spremni, ali maksimalno i koncentrano dočekamo otvaranje svjetskog prvenstva.
Červar je za prvi krug odabrao 16 igrača na tribine Sele, Marin Šego, Igor Karačić, Halil Jaganjac i Janko Kević. Ponovimo, Hrvatska i Japan počinju u 18 sati. Nekoliko zanimljivijih ogleda bilo je u sinačnjem programu svjetskog prvenstva. Francuska je slavila Norvešku 28-24 u skupini E, Švedska je pobijedila Sjevernu Makedoniju 32-20 u G, a u skupini F Portugal je bio bolji od Islanda 25-23, dok su u skupini H Bjelorusija i reprezentacija Ruske federacije remizirali 25-25. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija saznala je termine odigravanja utakmica na Euru. UEFA je objavila da će Hrvatska sve utakmice u skupini D odigrati u Kopru, protiv Portugala 25. ožujka u 21 sat, protiv Švicarske 28. ožujka u 18 sati, a protiv Engleske 31. ožujka također u 18 sati. Podsjetimo da će se Euro igrati u dva dijela. Faza po skupinama igrat će se od 24. do 31. ožujka, a knockout faza od 31. svibnja do 6. lipnja. Po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u knockout fazu. Vaterpolisti Mladosti Juga iz Splitskog Jadrana svoj su nastup na kvalifikacijskom turniru regionalne vaterpolske lige koji se igra u Beogradu i Dubrovniku otvorili pobjedom. Žabci su u Srbiji slavili u A skupini Šabac 13-10, dok su u B skupini u Dubrovniku Gospari pobijedili Crnogorski Jadran 12-3. Splitski Jadran slavio je Crvenu zvijezdu 18-6, Solaris je izgubio od Primorca 9-7, dok je Riječko Primorje slavio od Partizana 9-8. Dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine izborit će pravo sudjelovanja na završnom turniru 26. i 27. ožujka u Zagrebu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Stožer ne razmišlja o popuštanju mjera.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.